ξεκινούμε, περίμενε να έρθω κι εγώ μέσα. Λοιπόν, στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αύριο, Παρασκευή 23 Μαΐου και Σάββατο 24 Μαΐου, θα επισκεφθεί Θεσσαλονίκη, Φλόρινα και Σέρες. Αύριο στις 12 πραγματοποιεί επίσκεψη στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στη 1.30 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εθνικού Δρυμού Πρεσπών στη Φλόρινα. Το Σάββατο στις 12 ομιλία του Πρωθυπουργού στην διημερίδα του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής με την επιστημονική συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΤΕΙΣΕΡΟΝ. Και στις 18.30 το απόγευμα του Σαββάτου, πάντα 24 Μαΐου, αποκαλυπτήρια Ανδριάδος Κωνσταντίνου Καραμαλής στην πρώτη Σερών. Όπως ίσως γνωρίζετε, εκ των βραβευθέντων με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2007, πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή των ΗΠΑ, Dr. Πασάουρη, αποφάσισε να διανύμει τη διάκριση στους επιστήμονες που συμμετείχαν στις μελέτες της Επιτροπής, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και Έλληνες, οι καθηγητές Χρήστος Ζερεφός και Αλκιβιάδης Μπάης, με τους συνεργάτες τους. Η διάκριση αυτή είναι μια μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, με διπλό ουσιαστικό και συμβολικό περιεχόμενο. Ο Πρωθυπουργός έχει αποστείλει τηλεγράφημα συγχαρητήριο στους βραβευμένους που τιμούν τη χώρα και βεβαίως μας κάνουν όλους υπερήφανους. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Κύριε Γαγαλή.
Από τη μια, η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για το διατροφικό σκάνδαλο με το ηλιέλαιο. Και από την άλλη, αποσύρει όλες τις ποσότητες που υπάρχουν στα μαγαζιά. Τελικά, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση? Υπάρχει λόγος ανησυχίας και άρα προστατεύει τη δημόσια υγεία, ή δεν υπάρχει και άρα προστατεύει τις επιχειρήσεις?
Κοιτάξτε, η ανακοίνωση που έχει γίνει από τον ΕΦΕΤ και από τον αρμόδιο υπουργό, μάλλον, από την Τρίτη κιόλας, και χθες, την Τρίτη έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, και χθες ανακοίνωση αναλυτική, αναφέρει τους λόγους. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για τους λόγους αυτούς.
Το μήνυμα που στέλνετε ποιο είναι στον κόσμο? Γι' αυτό έχει τελειώσει η υπόθεση?
Συνεχίζεται η έρευνα, από ό,τι ξέρετε. Θα θυμίζω ότι είχαμε μία ενημέρωση, είχαν μάλλον οι αρμόδιες αρχές μία ενημέρωση για μία παρτίδα επιμολυσμένου ηλιελαίου. Παρτίδες αυτές διακινήθηκαν από την Ουκρανία σε Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Ελβετία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Αλβανία, Τουρκία, Γκάνα και Μαρόκο. Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία τέτοια, έγινε έλεγχος, απεδείχθη ότι η πληροφορία ήταν αληθής. Εν συνεχεία το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές, έκαναν και επιπλέον ελέγχους. Απεδείχθη ότι και σε δεύτερο φορτίο από τα φορτία που είχαν έλθει στη χώρα μας στις αρχές του έτους υπήρχε αντίστοιχη επιμόλυνση. Και αποφασίστηκε από τον αρμόδιο υπουργό να αποσυρθούν τόσο τα προϊόντα, τόσο το ηλιέλαιο, όσο και τα παράγωγα προϊόντα. Για προληπτικούς λόγους, αφού σε δείγματά τους, όπως σας είπα, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προέκυψε ότι υπάρχει επιμόλυνση σε δύο παρτίδες ήδη. Αυτή είναι μια στοιχειώδης αντιμετώπιση, την οποία οφείλει η ελληνική πολιτεία στους Έλληνες καταναλωτές. Κύριε Παλαιολόγιο.
Ωστόσο, όμως, κύριε Υπουργέ, θα συμφωνήσετε μαζί μας, ενώ εμείς καταναλωτές, ότι κάθε μέρα ανακαλύπτεται και από μια καινούργια παρτίδα επιμολυσμένου ηλιέλαιου. Και αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή, δείχνει ότι υπήρξε πλημμυρίς έλεγχος, δεν λειτουργήσε καλά ο αρμόδιος φορέας που είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν λειτουργήσε σωστά ο ΕΦΕΤ, δεν πρόλαβε να δουν το όλο θέμα οι φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, τον Ήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Και δεν το επισημαίνω εγώ. Νομίζω ότι θα λέγανε λίγο φαϊνότερο. Το λένε και το διατυπώνουν ακόμη και στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία και επικαλούμε, τον κύριο Μαγκίνα και τον κύριο Τατούλη, οι οποίοι λένε ότι υπήρξε σχετική καθυστέρηση σε όλη αυτή την ιστορία αποκάλυψης του διατροφικού σκανδάλου. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες και των αρμοδίων αρχών, αλλά και ορισμένων πολιτικών στελεχών?
Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτεται σε ένα. Νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν απαντηθεί. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις άλλων συναδέλφων. Εκείνο το οποίο όμως θα σας επαναλάβω, σας το είπα εγώ ίδιος προχθές εδώ, είναι ότι στους ελέγχους που κάνουν οι χημικές υπηρεσίες των τελωνίων στα ηλιέλαια που εισάγονται από τρίτες χώρες δεν προβλέπονται και δεν γίνονται έλεγχοι για ορυκτέλαια, όπως δεν γίνονται έλεγχοι και για άλλες χημικές ενώσεις. Γι' αυτό το λόγο σε κανένα τελωνίο, σε καμία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εντοπίστηκε αυτή η επιμόλυνση. Σας θυμίζω ότι σας είχα πει πως οι έλεγχοι δεν γίνονται σε κάθε χώρα για επιμολύνσεις από οποιαδήποτε ουσία, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός καταγεγραμμένων ουσιών οι οποίες ελέγχονται, οι οποίες μάλλον αναζητώνται στη διάρκεια ενός ελέγχου. Έλεγχος για επιμόλυνση από ορυκτέλαιο, όπως σας είπα και πριν από λίγο, σας είχα πει και τις προάλλες από την ενημέρωση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο, δεν προβλέπεται μεταξύ των ελέγχων που κάνουν τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν βρέθηκε πουθενά άλλο σε άλλη χώρα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το διορθώσετε.
Αυτό σε ό,τι αφορά το τομέα των τελωνίων, για το οποίο μας είπατε και προχθές. Υπάρχει όμως μια σειρά.
Θα λέγαμε. Το Ταμείο είναι που κάνει την ανάλυση.
Το Γενικό Χημικό Κράτος. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι.
Γίνεται ανάλυση.
Ναι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω ποια ήταν η συνεργασία.
Αλλά και πάλι, κύριε Παλαιόγια, δεν ξέρω αν δεν το διατυπώνω τόσο απλά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν υπάρχει μια λίστα με στοιχεία τα οποία αναζητώνται από τα προϊόντα που εισάγονται στον έλεγχο του χημείου, σε αυτή τη λίστα δεν περιλαμβάνονται κάποια πράγματα όπως περιλαμβάνονται κάποια άλλα πράγματα. Και δεν περιλαμβανόντουσαν μέχρι τώρα και δεν περιλαμβάνονται, γιατί προφανώς οι επιστήμονες που αποφασίζουν για αυτή τη λίστα, δεν είναι πολιτική απόφαση, ξέρετε αυτό, αυτό είναι μια απόφαση επιστημόνων. Για τους χύψη λόγους που γνωρίζουν αυτοί καλύτερα, αποφασίζουν ποια στοιχεία επιμόλυνσης περιλαμβάνουν στην έρευνά τους και ποια όχι. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια, σας είπα τις προάλλες, ή φυσικά αν υπάρχει όπως έγινε στην πρώτη φάση εδώ μια καταγγελία, τότε βεβαίως γίνονται εξειδικευμένοι έλεγχοι σε περαιτέρω ζητήματα. Παρακαλώ.
Το πρώτο δείγμα που βρέθηκε, νομίζω βρέθηκε στη Γαλλία. Γνωρίζουμε με ποια διαδικασία, εφόσον και στη Γαλλία κάνουν τους ίδιους ελέγχους με εδώ.
Δεν το γνωρίζω και να σας πω την αλήθεια, μπορώ να ρωτήσω και να μάθω, αλλά δοθέντως ότι υπάρχει το αρμόδιο Υπουργείο και οι συντάκτες οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, είμαι βέβαιος ότι έχουν βρει ευήκο νους, το οποίο τους ακούει και τους απαντά στα ερωτήματα. Εγώ έχω μια σειρά στοιχείων, κάποια θέματα τα οποία ενημερώθηκα από το αρμόδιο Υπουργείο, για να σας δώσω μια γενική ενημέρωση. Θα παρακαλέσω να απευθυνθείτε για τα πολύ ειδικότερα, σημαντικά ωστόσο θέματα, δεν τα υποτιμώ, στο αρμόδιο Υπουργείο. Παρακαλώ.
Λίγο. Ναι, παρακαλώ. Το ερώτημα ήταν μήπως υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο ότι πάρα πολλές χώρες πέρασε αυτό το ηλιέλαιο, έγινε εισαγωγή, δεν βρέθηκε, τυχαία βρέθηκε στη Γαλλία και ο μηχανισμός δεν λειτουργήσε σε καμία χώρα. Μήπως υπάρχει θέμα ευρύτερο και όχι μόνο το ΕΦΕΤ.
Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, αλλά επειδή είναι ευρύτερο πολιτικό θέμα αυτό που μου θέτετε, μπορώ να ρωτήσω το αρμόδιο Υπουργείο, να δω πώς το έχουν αντιμετωπίσει στην διακρατική συζήτηση που φαντάζομαι γίνεται αυτές τις ημέρες και να σας δώσω μια απάντηση αύριο. Παρακαλώ.
Θα ήθελα να αλλάξω θέμα για λίγο. Στο θέμα των Σκοπίων. Τη θέση της κυβέρνησης την έχετε πει και εσείς, την είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλγαρία. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τα Σκόπια, ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης? Δηλαδή, αν δούμε τις δηλώσεις του Προέδρου των Σκοπίων τις χθεσινές, μόνο θετικά δεν μπορεί να τα κρίνει κάποιος.
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Και δεν θα κάνω πρώτον για τους λόγους που έχω ήδη πει, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί δημοσίως δια του αρμόδιου υπουργού, της αρμοδίας υπουργού, δια του Πρωθυπουργού, στο ανώτατο δηλαδή δυνατόν επίπεδο, αφού μίλησε ο Πρωθυπουργός περισσότερες μιας φορές. Και δεύτερον, διότι αντιλαμβάνεται κανένας ότι βρισκόμαστε, σε ό,τι αφορά τη γειτονική χώρα, σε προεκλογική περίοδο. Δεν έχω λοιπόν να σχολιάσω τα όσα λέγονται σε αυτή την περίοδο στην γείτονα χώρα. Άλλωστε θυμίζω ότι η διαδικασία στον ΟΗΕ είναι ανοιχτή. Εμείς μέσω αυτής της διαδικασίας προσπαθούμε να βρούμε την όποια λύση και ελπίζουμε ότι μπορεί να βρεθεί αυτή η λύση. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή τα όσα έχουν γραφτεί και ακουστεί για την αναβολή της στρατιωτικής άσκησης του Μαϊστράτη, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν τελικά είναι ή δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ο Μαϊστράτης.
Έχει γίνει διεξοδική συζήτηση, αναλυτική απάντηση έδωσα πριν από δύο μέρες σε αυτή την αίθουσα. Διεξοδική συζήτηση έγινε χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην οποία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Μαυράκης, απάντησε και σε αυτό το ερώτημα και σε πολλά άλλα ερωτήματα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο, νομίζω το θέμα έχει εξαντληθεί.
Επειδή υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, γι' αυτό επανήλθα εγώ έτσι.
Καταλαβαίνω, στα δημοσιεύματα διακρίνω ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ δύο Υπουργείων, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Είμαι σε θέση να έχω συζητήσει και να γνωρίζω, όπως νομίζω γνωρίζετε, ότι έγινε αναλυτική και σε βάθος συζήτηση χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Κανείς πρέπει να ανατρέξει στα πρακτικά και θα διαπιστώσει αυτό που σας λέω. Κύριε Ρεγαλή.
Παραδεχτήκατε κι εσείς ότι ο εντοπισμός της νοθείας με το ριχτέλαιο δεν έγινε ακριβώς γιατί δεν προλοπότανε να γίνει κάτι τέτοιο από την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή η κυβέρνηση θα διαφορήσει και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το διάτυπο καθεστώς που επιτρέπει την διαιώνιση και την επανάληψη, τη συνέχεια μάλλον αυτών των σκανδάλων.
Κοιτάξτε, θα κάνω δύο παρατηρήσεις στην ερώτησή σας, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν αποτελούν απάντηση στην κατακλείδα της, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι απάντηση. Πρώτον, είπατε ότι παραδέχτηκα κάτι. Θα σας θυμίσω ότι δεν παραδέχτηκα κάτι, εγώ σας το ανακοίνωσα. Και μάλιστα γράφτηκε στις εφημερίδες ότι όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν γνωρίζαμε αυτό και το μάθαμε.
Άρα
λοιπόν, σε ό,τι αφορά όταν παραδέχθηκα κάτι σήμερα, σας θυμίζω ότι πριν από δύο μέρες ήρθα ενώπιόν σας και σας είπα με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσα από το αρμόδιο Υπουργείο τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης. Δηλαδή, δεν αποφασίζει η Βουλή ποια στοιχεία, ακούστε με, το ποια στοιχεία ερευνώνται, δεν αποφασίζεται σε νόμο στη Βουλή. Για την νομοθετική ρύθμιση καταλαβαίνουμε όλοι ότι παραπέμπει σε ένα νόμο που θα συζητήσουν τα κόμματα της Βουλής και θα αποφασίζουν. Το κοβάλτιο θα είναι. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Το τάδε τοξικό ή μη ή χημικό ή όχι θα περιλαμβάνεται στις έρευνες που γίνονται στα διάφορα. Δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση η πολιτική συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα για να της πει ποια θα είναι τα στοιχεία. Αν η επιστημονική κοινότητα πιστεύει ότι τα στοιχεία που πρέπει να αναζητώνται στα τρόφιμα είναι μία λίστα με 50 στοιχεία, αυτά τα στοιχεία θα αναζητώνται στους ελέγχους που γίνονται.
Συγχωρείτε, αλλά ο λαός δεν εκλέγει την επιστημονική κοινότητα. Εκλέγει την κυβέρνηση για να φροντίζει για τη δημόσια υγεία, να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Και εδώ πέρα η κυβέρνηση έχει τις ευθύνες όταν βλέπει ότι υπάρχει διατροφικό σκάνδαλο. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και δεν είναι δόκιμο να το μεταφέρετε σε επιστημονική κοινότητα.
Κύριε Καλή, δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί νομίζω ότι έχω απαντήσει. Εφόσον οι επιστήμονες θεωρούν ότι. Οι επιστήμονες που είναι ειδικοί, να γνωρίζουν έτσι, ότι θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Και αυτό όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, γιατί σας είπα ότι αυτά είναι έλεγχοι που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή προδιαγραφές, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι ξαφνικά ήρθε το Πασόκ χθες ως κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία σήμερα και είπε θα ελέγχονται αυτά και δεν θα ελέγχονται τα άλλα. Η επιστημονική κοινότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ορίσει τις προδιαγραφές. Αν πρέπει να αλλάξουν προδιαγραφές, γιατί η ζωή μας αλλάζει, η εποχή αλλάζει. Νέα δεδομένα καθημερινώς έρχονται στην πραγματικότητα της ζωής μας, στη δημοσιότητα αργά ή γρήγορα, και αυτά τα δεδομένα μπορεί να ορίσουν ενδεχομένως μία άλλη ματιά στην επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι όμως η πολιτική η οποία θα επιβάλλει αυτή τη ματιά στην επιστημονική κοινότητα. Για να μην κάνουμε την συζήτηση μόνο με δυο μας, θα δώσω την κυρία Κασέπου που έχει ζητήσει αφορά και μετά στον κύριο Παραλόγη.
Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Φόλιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μετά από πρόσκληση του ίδιου του κ. Παπανδρέου. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν ο κ. Παπανδρέου προσκαλέσει για ενημέρωση τον κ. Λογοσκούφη την κυρία Μπακογιάννη. Ξέρω ότι είναι υποθετική η ερώτηση, αλλά αυτό που ήθελα να μάθω είναι αν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να ανταποκριθεί μέσα από την πρόσκληση αυτή, εφόσον γίνει, σε μια τέτοια συνάντηση.
Θέλω να θυμίσω, κυρία Κατσαβού, ότι η κυβέρνηση αυτή σε όλα τα ζητήματα και μιας και αναφέρατε και τα μεγάλα θέματα της οικονομίας αλλά και της εθνικής μας εξωτερικής πολιτικής πάντοτε ενημέρωνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όποτε ζητήθηκε ενημέρωση από οποιονδήποτε αρχηγό και όχι μόνο από αρχηγούς, από στελέχη της αντιπολίτευσης. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Ο νέος υπεύθυνος για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, μου ζήτησε. Ανδρέας Λοβέρδος, με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, προ λίγων ημερών, με επιστολή του, μου ζήτησε να έχει ενημέρωση, ως αν την ενημέρωση που έχω εγώ, από τα γραφεία τύπου του εξωτερικού για τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, για ζητήματα που απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, τον διεθνή τύπο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και απασχολούν αναφορικά με τη χώρα μας. αμέσως στο γραφείο του είχε αυτή την ενημέρωση και την έχει. Θέλω να πω δηλαδή, εν αντιθέσει βεβαίως με αυτό το οποίο είχα εγώ ως εκπρόσωπος τύπου της αντιπολίτευσης, που ζητούσα και δεν είχα. Αλλά δεν είχε καμία σημασία. Εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη σε όλα τα θέματα. Δεν ήρθα να το ανακοινώσω εδώ πανηγυρικά, όπως δεν ανακοινώθηκε και δεν ανακοινώνεται και μια σειρά αντίστοιχες ενημερώσεις που μπορεί να ζητούν οι υπεύθυνοι από διάφορους τομείς της εξωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο της εξωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αρχηγός μικρότερου κόμματος αντιπολίτευσης έχει επισκεφθεί ορισμένους υπουργούς ήδη και ενημερώνεται για θέματα. Είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας να υπάρχει και αυτός ο διάλογος, ο οποίος δεν γίνεται μεν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά ως νέο ήθος στην πολιτική, επιτρέψτε μου να επέρομαι να λέω ότι έχει μπει, έχει εισαχθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Μπορείτε τότε να μου εξηγήσετε σε αυτό το σκεπτικό που μόλις αναπτύξατε τη διαφορετική αντιμετώπιση της υπόθεσης του ΟΤΕ από τον Υπουργό Οικονομίας?
Η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να έχει κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες νομίζω ότι γνωρίζουμε πια όλοι γιατί ανακοινώθηκαν, όπως για παράδειγμα το ότι ζητήθηκε μία ενημέρωση την ημέρα που, ή την επόμενη ημέρα που είχε συμφωνηθεί αυτή η, που είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ζητήθηκε το κείμενο προτού καλά-καλά ολοκληρωθεί η επεξεργασία που πρέπει να γίνει στα αρμόδια όργανα. Αυτό που είπε λοιπόν ο κ. Αλογοσκούφης είναι ότι θα δώσω το κείμενο στη Βουλή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα εκεί. Όπως για παράδειγμα, δεν έχω λεπτομέρειες να πω, αλλά θα σας παραπέμψω στον ίδιο τον κ. Αλογοσκούφη που λείπει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επιστρέψει. Η όποια επικοινωνία ή συνομιλία υπήρξε μεταξύ του Υπουργού και των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης που τηλεφώνησαν. Αν μου τηλεφωνήσει κάποιος από την αντιπολίτευση και μου ζητήσει κάτι, βεβαίως θα το δώσω. Αν το δω γραμμένο την επόμενη μέρα σε εφημερίδες προτού καν του το δώσω, αντιλαμβάνεστε ότι πια δεν είναι θέμα το οποίο γίνεται για την ενημέρωση, γίνεται μάλλον για τις εντυπώσεις. Και εδώ φοβούμαι ότι παίχτηκε ένα πεδίο πολιτικών εντυπώσεων περισσότερο παρά ουσιαστικής ενημέρωσης. Κύριε Παραλόγη.
Εμένα θα με επιτρέψετε να επιμείνω στο θέμα του διαδοτικού σκανδάλου. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υποτίθεται θεωρητικά και επί του πρακτέου η απομάκρυνση ή αποπομπή τέλος πάντων του προϊόντου του ΕΦΕΤ σημαίνει πρακτικά και ανάληψη των ευθυνών τέλος πάντων για τον πλημμυλή ελέγχου όλου αυτού του σκανδάλου. Δύο είναι τα ερωτήματα. Τι είναι εκείνο που θα μας προφυλάξει το μέλλον από ένα ανάλογο διατροφικό σκάνδαλο για ένα άλλο προϊόν, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη εμείς στις αρμόδιες αρχές ότι θα προλάβουν ένα τυχόν άλλο διατροφικό σκάνδαλο για ένα άλλο προϊόν όπως το ηλιέλαιο, και το άλλο, εάν τελικά εκτός από τις ευθύνες που ανέλαβε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, υπάρχουν και γενικότερες ευθύνες υπουργών και συγκεκριμένα του κ. Φόλια.
Εάν μετά από όλα αυτά τα οποία σας είπα για τους ελέγχους, τον τρόπο που γίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ερώτησή σας είναι αυτή, κύριε Παραλόγια, δεν έχω κάποια απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση.
Στο αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες του κ. Φόλια.
Είναι σαφές γιατί δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Παραλόγη. Γιατί μου λέτε αν έχει πολιτικές ευθύνες ο Υπουργός για τον έλεγχο ο οποίος γίνεται με βάση το τι οι επιστήμονες ως προδιαγραφές έχουν βάλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο και να θέλουμε λογική να αντιμετωπίσω το ερώτημά σας και με καλή διάθεση, δεν μπορώ. Συγκρούεται.
Ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι οι καταναλωτές, ενδεχομένως επειδή είναι όπως και εσείς πολλοί οικογενειάρχες, έχουν παιδιά, ενδιαφέρονται βεβαίως για την υγεία των παιδιών τους και όχι μόνο γενικότερα για την έννοια της δημόσιας υγείας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και είναι εύλογες ανησυχίες εάν υπάρξει και στο μέλλον, δεν ξέρω πότε, εγώ το απέχομαι όπως όλοι μας, ένα ανάλογο σκάνδαλο, για όχι για το ηλιέλαιο που πλέον τώρα είναι γνωστό, αλλά για κάποιο άλλο προϊόν το οποίο θα μας έρθει όχι από Ουκρανία μόνο ή από οπουδήποτε άλλο. Αυτό λέω. Δηλαδή, τι εχέγγυα υπάρχουν, δεν μιλάω μόνο σε επίπεδο επιστημονικό, αλλά μιλάω σε ένα γενικότερο κοινωνικό επίπεδο, ότι μπορεί να προληφθεί ένα ανάλογο σκάνδαλο στο μέλλον, διατροφικό.
Καταρχήν, με αφορμή την παρατήρηση που κάνατε, χαίρομαι να πω ότι την άκουσα πολύ ευχάριστα, γιατί με προκαλέσατε. Ευχάριστα πάντα όπως κάνετε εσείς, κύριε Παραλόγια, στην πρώτη σας ερώτηση να σας πω ότι δεν τίθεται θέμα πρώτου και δεύτερου πληθυντικού, γιατί είπατε στην πρώτη σας ερώτηση πριν από λίγη ώρα, εμείς και εσείς, οι όποιοι άνθρωποι βρίσκονται στην κυβέρνηση ή στο κυβερνών κόμμα ή στην πολιτική εξουσία, και αυτοί είναι άνθρωποι, οικογενειάρχες με παιδιά κλπ. Άρα λοιπόν να έχετε λάβει υπόψη σας ότι αντιστοίχως τα ερωτήματα που τίθενται από όλους τους πολίτες τίθενται και από πολιτικούς όλων των
άλλων. Αν θεωρείτε ότι έκανα διαχωρισμό, όχι, δεν θέλω να τον κάνω, ίσα ίσα που σας συμπεριέλαβα.
Με αντίθεση το ερώτημα που έγινε στην αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, κύριε Παραλόγη, με τη λογική πείτε μου τι περισσότερο μπορεί να σας πει κάποιος. Εάν με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιστημονική κοινότητα, δεν τίθενται με νόμο αυτές τις προδιαγραφές. Και να είστε πολύ επιφυλακτικός εάν έρθει ποτέ κάποια κυβέρνηση και πει με νόμο, εγώ θα θέσω, χωρίς να έχει προηγηθεί η εισήγηση της επιστημονικής κοινότητας, εννοώ έτσι. Γιατί χωρίς την επιστημονική γνώση, κανείς δεν μπορεί να θέλει, να γνωρίζει μάλλον, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να ελέγχονται ή όχι. Εάν η επιστημονική κοινότητα έλθει τώρα πια και πει ότι μεταξύ των 5, 10, 15 στοιχείων που είναι προς εξέταση στις προδιαγραφές που έχει θέσει τίθεται και αυτό και εκείνο και το άλλο, βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά σας ξαναλέω ότι δεν υπήρχαν τις προδιαγραφές αυτές. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επικινδυνότητας, είναι ένα άλλο ζήτημα, έχει αναφερθεί ο κ. Φόλιας σε αυτό, έχουν αναφερθεί ο ΕΦΕΤ, γιατί πρέπει να βάζουμε τα πράγματα και στην σωστή τους διάσταση, να μην δημιουργείται εντύπωση μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτή που πραγματικά υπάρχει. Και σε αυτό πάλι δεν μπορεί να σας πει η πολιτική ή όποιος πολιτικός χωρίς να έχει την εισήγηση των επιστημόνων, την επιστημονική γνώση. Ναι, κύριε Τοπιώτη.
Κύριε Υπουργέ, να επιστρέψω στην ερώτηση της κυρίας Κατσιαβού. Είπατε ότι ενημερώνεται τα στελέχη των κομμάτων. Είναι άλλο να ενημερώνεται τα στελέχη των κομμάτων και άλλο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καλεί υπουργούς. Υπέθετε ότι τους υπουργούς τους καλεί μόνο ο πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό και αν αυτό το θεωρείτε εσείς. Και αν αυτό το θεωρείτε εσείς για λόγους επικοινωνιακούς ότι γίνεται.
Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμικός παράγων. Ως θεσμικός παράγων δικαιούται να έχει ενημέρωση από τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για κάθε τομέα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πολιτικής συμπεριφοράς και αυτή την πολιτική συμπεριφορά είναι που ανέλησα, απαντώντας την ερώτηση, την οποία ακολουθεί η δική μας κυβέρνηση. Ως αντιπολίτευση θυμάμαι ότι συνόδευα τον νυν πρωθυπουργό, αρχηγό τότε της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Καραμαλή, σε συναντήσεις που έγιναν σε κάποια υπουργεία. Ο κ. Καραμάλης είχε την άποψη ότι θα έπρεπε να πηγαίνει ο ίδιος στα υπουργεία και να ενημερώνεται. Είχαμε πάει, ας πούμε, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Θυμάμαι, είχε γίνει μια ενημέρωση για ζητήματα, νομίζω, Ευρωστρατού. Δεν έχει σημασία τώρα το θέμα. Είναι πολλά τα χρόνια και δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως, το να υπάρχει μια ενημέρωση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση και μάλιστα με την διάθεση την οποία έχει δείξει η σημερινή κυβέρνηση, να πάει ο υπουργός στον αρχηγό της αντιπολίτευσης εφόσον το ζητήσει στο γραφείο του. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας θίγει πολιτικά καθόλου. Αντιθέτως, πιστεύω ότι εξευγενίζει ακόμα περισσότερο τα πολιτικά ήθη, δίνει πραγματική διάσταση στον πολιτικό πολιτισμό τον οποίο πολλές φορές επαγγελθήκαμε και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι. Αμεσόλυτα.
Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι η Unilever, γνωστή εταιρεία μονοπόλιο στον χώρο των τροφίμων, έχει συντάξει και εκδώσει τον οδηγό «Βασικές αρχές υγιεινής για τα τρόφιμα» που διακινεί ο ΕΦΕΤ?
Δεν το γνωρίζω αυτό το οποίο μου λέτε. Και θα πρέπει να ρωτήσω το αρμόδιο Υπουργείο να μου πει τι είναι αυτό που μου λέτε και να σας δώσω μια απάντηση.
Ναι. Επίσης, γιατί μιλάτε για θέμα επικινδυνότητας? Δεν είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν όρια στο ορυκτέλαιο? Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει κανονικά ορυκτέλαιο στα τρόφιμα? Γιατί βάζετε θέμα επικινδυνότητας, αφού είναι γνωστό ότι αθρίζεται, είναι τοξικό και αθρίζεται? Με αυτόν τον τρόπο, τι επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση?
Κύριε Γαλλία, ακούστε να δείτε. Δεν διεκδίκησα επιστημονική γνώση στο θέμα ποτέ και φαντάζομαι κανείς εξημών, εκτός και αν έχει σπουδάσει χημικός και δεν το θυμάμαι, δεν το γνωρίζω. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Το τι διεκδικώ ή δεν διεκδικώ εγώ ή κάποιος από τους δημοσιογράφους που είναι στο press room. Έχει σημασία ότι εδώ οι απαντήσεις που δίδονται από τη δική μου πλευρά με βάση τα στοιχεία που αντλώ από τα αρμόδια όργανα, με τα αρμόδια υπουργεία συνομιλώ. Τα υπουργεία έχουν μια σειρά συγκεκριμένων υπηρεσιών με τους επιστημονικούς φορείς που γνωρίζουν. Τη γνώση αυτή είναι που σας έχω μεταφέρει στο βαθμό που πρέπει να μεταφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο ίδιος ο υπουργός έχει κάνει εξαιρετικά αναλυτικές και νομίζω κατατοπιστικές ανακοινώσεις και ως προς το θέμα που μου θέσατε. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο.
Ο υπουργός, με συγχωρείτε, είπε ότι δεν έχει πρόβλημα να φάει πολύ ηλιέλαιο. Επειδή δεν μπορεί να γίνει πιστευτός εύκολα. Είναι λόγια αυτά. Μήπως έχει σκοπό να πάει σε κάποιο ταχυφαγείο να τον δούμε να τον τρώει?
Έμαθα ότι προσκαλέσατε τον αναπληρωτή μου, τον κύριο Αντώναρο, αλλά βλέπω ότι δεν κάνετε το ίδιο και με μένα. Δεν με καλύπτει.
Το κάνω, τι λέτε για εσύ?
Δεν ξέρω γιατί αυτή η διακριτική μεταχείριση.
Ωραία, πες το μας. Τρώτε εσύ ηλιέλαιο? Ωραία, με βγάλετε από τον κόπο. Τρώτε εσύ ηλιέλαιο?
Κύριε Κακαλή, σας είπα ότι όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία, όλοι είμαστε άνθρωποι που μπορεί να έχουν οικογένεια, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, νοιαζόμαστε για αυτά τα θέματα και αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ από την πλευρά μου ενδιαφέρομαι πάρα πολύ, όπως ενδιαφέρεστε και εσείς. Σε ό,τι αφορά την επιστημονική κοινότητα, δεν έχω κανένα λόγο να
αναρωτήσω
τα όσα μου λέει. Θα σας απαντούσα όπως σας απάντησε ο κ. Αντώναρος και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον στην απάντησή του, ότι στη χώρα της ελιάς και του λαδιού καλό θα είναι να τιμούμε τα δικά μας προϊόντα, τα οποία άλλωστε προσπαθούμε να προωθήσουμε στο εξωτερικό.
Είπε το ίδιο όμως ο κ. Σφόλιας.
Δεν έχετε παρά να κάνετε πράξη την πρόσκλησή σας και να δείτε στην απάντηση. Καλό μεσημέρι.